Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä kysytään, mitä jos asiat olisivat menneet toisin? Kyse ei toivottavasti ole kevyesti heitetystä spekuloinnista ja helposta jossittelusta, vaan sen verran perusteellisesta pohdinnasta, että näkökulmaa kehtaa kutsua sille annetulla arvokkaalla nimellä kontrafaktuaalinen historia. Elämme nyt vuonna 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. On siis luontevaa pysähtyä tarkastelemaan myös maamme historian vaihtoehtoisia polkuja. Joukko historian tutkijoita on tehnyt juuri näin. He ovat halunneet tarkastella kokematta jääneitä, mutta täysin mahdollisia reittejä, ja he tekevät sen ikään kuin pysäkeillä, jotka toistuvat 100 vuoden välein. Maaginen luku on 17. Tämä vuosi, itsenäistymisvuosi, 1817 ja niin edelleen. Tarinan voi aloittaa hyvinkin kaukaa. Silloin ei ollut Suomea eikä suomalaisuuttakaan sellaisena kuin sen nyt ymmärrämme, mutta täällä asui ihmisiä, jotka tekivät valintoja, joiden seurauksena historia pikkuhiljaa on kulkenut kohti tätä hetkeä ja tätä tilannetta. Historioitsijoiden pohdintojen seurauksena ilmestyy syksyllä kirja nimeltä Kulkemattomat polut. Ruotsiksi se on jo julki nimellä Öppet fall. Kirjassaan tutkijat aloittavat vuodesta 1417. Me aloitamme tämän ohjelman vuodesta 1517 tutkija Ulla Koskisen kanssa. Tuolloin, 500 vuotta sitten, Suomi oli Ruotsin itäinen maakunta. Ruotsi taas oli osa Kalmarin unionia, valtioliittoa, johon kuuluivat myös Tanska ja Norja. Tutkija Ulla Koskinen, mikä oli Ruotsin valtakunnan asema Euroopassa ja maailmassa vuonna 1517?
Ruotsin valtakunta oli aika vähäpätöinen osa Eurooppaa siihen aikaan. Ruotsi kuului Kalmarin unioniin ja Ruotsissa oli aika vähän väestöä ja taloudellinen merkitys kanavoitu Hansaliiton kautta Eurooppaan. Ja poliittisesti Euroopan skaalassa niin Ruotsi oli aika pieni pelinappula siihen aikaan. Tilanne muuttui sitten ihan täysin 100 vuodessa.
Näin olin juuri jatkamassa, että seuraavat 100 vuotta muuttivat, jos nyt eivät kaiken, niin muuttivat ainakin aika paljon. Hajanaisesta valtakunnasta tuli yhtenäinen suurvalta, luterilainen uskonpuhdistus tapahtui, keskiaika päättyi, kansallisvaltio syntyi ainakin jossain merkityksessä. Mutta pystyykö sitä näkemään silloin vuonna 1517?
Luulisin, että ei pystynyt mitenkään näkemään. Eikä ollut kenelläkään varmasti sellaista tietoista pyrkimystä, että nyt lähdetään luomaan ruotsalaista kansallisvaltiota tai suurvaltaa. Nämä on tällaisia myöhempinä aikoina syntyneitä tulkintoja ikään kuin siitä, että mitä sitten tapahtui, mihin se kehitys johti. Et siinä tilanteessa oli akuuttina Kalmarin unionin ongelmat, ja Ruotsissa yritettiin sitten keksiä ratkaisua, että yritettiin päästä eroon unionista. Toiset halusivat pysyä unionin osina, mutta vaihtoehdot oli auki. Ei pystytty näkemään ennalta, että miten tapahtumat kulkisi. Ja se pyrkimys tietysti oli, että yleiseurooppalainen pyrkimys siihen, tai niin kuin trendi siihen, että valta keskittyy voimakkaille yksilöille, ruhtinaille, prinsseille, kuninkaille. Ja tähän sitten Ruotsissakin pyrittiin, mutta se, että miten ne tapahtumat kulki, niin se oli ihan auki.
Eli tavallaan se Vaasa-kuninkaiden perintökuninkuus ja se vallan keskittyminen, se oli kuitenkin tietyllä tavalla loogista seurausta ja selitettävissä sen ajan virtauksilla.
Joo, kyllä näin. Että sehän ei ollut mitenkään ensimmäinen laatuaan, kun Gustav Vaasa kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi ja sitten hänen suvulleen tuli tämä perinnöllinen kuninkuus, vaan Kristian II, Kalmarin unionin viimeinen hallitsija, Tanskan kuningas, niin jo hänet kruunattiin Ruotsin perinnölliseksi kuninkaaksi 1520 vuonna. Ja tällaiseen vahvaan yhden miehen hallintoon pyrki myöskin Sten Sture Nuorempi, joka Kristianin kanssa oli taistellut vallasta.
Oliko realistinen vaihtoehto se, että Kalmarin unioni olisi säilynyt?
Kyllä, mun mielestäni oli. Ja tätä mieltä on ollut esimerkiksi Harald Gustafsson, ruotsalainen tutkija, joka on korostanut sitä, että Kalmarin unioni oli pitkän aikaa olemassa, yli 100 vuotta, ja se oli yksi voimakkaimpia tällaisia valtioliittoja Euroopassa, koska Euroopassa oli muitakin vastaavia valtioiden liittoja. Puhutaan komposiittivaltioista tai konglomeraattivaltioista, ja se oli ihan yleinen tämän ajan valtiomuoto. Ja Kalmarin unioni oli niistä yksi ja olisi hyvin voinut säilyä huomattavasti pidempään. Yksi iso tekijä sen hajoamisessa ilmeisesti oli Kristian toisen henkilökohtaiset otteet ja erityisesti se 1520 syksyllä kruunajaisten jälkeen järjestetty Tukholman verilöyly, joka sitten suututti lopullisesti ruotsalaiset ja he halusivat eroon sitten tästä tyrannihallitsijasta, niin kuin he alkoivat häntä kutsumaan.
No, tämä on nyt jossittelua tietenkin, mutta mitä se olisi voinut Ruotsille ja Ruotsin osana Suomelle merkitä, että Kalmarin unioni olisi ainakin silloin vielä säilynyt voimissaan?
Siinä oli tietysti monenlaisiakin vaihtoehtoja, että mikä olisi ollut Ruotsin asema siinä, että olisiko se unioni säilynyt selkeästi tanskajohtoisena, jolloin Ruotsi olisi ollut ikään kuin sivuasemassa, Suomi siinä mukana, jolloin varmasti jossakin vaiheessa unioni olisi hajonnut, mutta olisi voinut vaikka 50 vuotta kulua, ja sillä taas olisi ollut vaikutuksia siihen, että miten Ruotsin jatko sitten olisi ollut, että ei varmasti olisi niin nopea kehitys ollut suurvallaksi ainakaan sitten sen jälkeen, ja miten muuten sitten olisi mennyt. Sitten toinen vaihtoehto olisi tietysti ollut myös se, että Kalmarin unionissa olisi Ruotsin asema vahvistunut, koska esitettiin 1513 vuonna, muistaakseni sellainenkin ajatus, että Kalmarin unionissa voisi olla ruotsalainen hallitsija, eikä aina tanskalaisia. Ruotsalainen ylimystö esitti tällaisen ajatuksen. Ja jos tämä olisi käynyt päinsä tai olisi ollut mahdollista, että olisikin tullut ruotsalainen kuningas, niin sittenhän tilanne olisi ollut aivan uudenlainen, että Ruotsi olisi johtanut tällaista suurta Pohjolan liittoa, joka olisi voinut merkitä sitä, että Ruotsista olisi kehittynyt suurvaltio huomattavasti aikaisemmin, mitä sitten loppujen lopuksi kävi.
Olisiko tällä ollut Suomelle merkitystä?
No, voi olla ainakin siltä kannalta, että sitten tällaiset suurvaltapyrkimykset ehkä ei olisi levännyt niin vahvasti suomalaisen kansan niskalla. Että sitten kun, miten nyt todellisuudessa historiassa kävi, niin Ruotsi ja Suomi lähti mukaan sinne Euroopan sotiin ja aika iso osa miehistöstä ja verovaroista ja sellaisesta tuli Suomen puolelta ja oli aika tiukkaa täällä sitten kansalla Ruotsin suurvalta-aikana. Mutta ehkä jos olisi ollut laajempi pohja, niin se olisi ikään kuin ollut hieman helpompaa sitä kautta.
Näin pohti tutkija Ulla Koskinen Tampereen yliopistosta. Kalmarin unionin luhistuminen, unionisodat ja kuningashuoneiden valtataistelut. Samoihin aikoihin, vuonna 1517, Martti Lutherin kerrotaan naulanneen teesinsä Wittenbergin kirkon oveen. Kaikki tämä on tapahtuessaan ollut melkoista sekamelskaa, joka sai merkityksensä myöhemmin. Kalmarin unionin säilyminen olisi siis ollut täysin mahdollista. Samoin vallan siirtyminen valtioliiton sisällä Tanskalta Ruotsille. Mutta aivan mahdollisia historian polkuja oli muitakin. Tutkija Ulla Koskinen, olisiko ollut mahdollista se, että Ruotsi olisi irtautunut Kalmarin unionista, mutta Suomi olisi jäänyt Tanskan ja unionihallinnon alaisuuteen?
Kyllä sellainenkin vaihtoehto oli mielestäni olemassa ja mahdollinen. Siinähän oli pitkään epäselvä tilanne, kun Gustav Vaasa, tai siihen aikaan Gustav Erikin poika Vaasa, niin aloitteli kapinaansa Ruotsin puolella. Ja Suomi säili sen sijaan tanskalaishallinnon alasena pitkään, ja täällä oli Sören Norby-niminen amiraali. Piti aika rautasta hallintoa täällä yllä, ja Suomi oli niin kuin vahvin tanskalaishallinnon tukialue tässä täällä alueella. Ja oli monia sellaisia vaiheita, että jos esimerkiksi Tanska olisi onnistunut suunnitelmissaan saada Moskovan hallitsijalta sotilaallista poliittista apua, niin he olisi hyvin voinut ikään kuin säilyttää Suomen ja hyökätä Ruotsiin ja jopa kukistaa se Ruotsinkin kapinaan sitten sen avun turviin. Taikka sitten olisi voinut käydä niin, että heidän ruotsalaisten kapina olisi onnistunut siellä Ruotsin puolella ja sitten tosiaan Suomessa tanskalaiset olisi pysyneet vallassa. Ja siinä olisi syntynyt aika mielenkiintoinen tilanne, jolloin Suomi olisi ikään kuin ollut tanskalaisvallan alainen. Tänne olisi tarvinnut organisoida jonkinlainen oma hallinto, käskyhaltija, kuka olisi sitten ollut sopiva henkilö, olisiko tullut tanskalaista aatelistoa vai miten se olisi sitten käytännössä organisoitu. Mutta tämmöinen tilanne olisi saattanut pysyä vaikkapa muutamia kymmeniä vuosia. Ehkä vaikea nähdä, että hirvittävän pitkää aikaa, koska siinä on kuitenkin aika pitkä matka Tanskasta Suomeen huolto ja kaikki yhteydet sillä lailla hankalampia. Mutta onhan Euroopassa esimerkkejä vastaavissa tilanteista, että on meren takaisia alueita säilytetty hallinnassa. Että kyllä se olisi voinut jonkin aikaa ainakin onnistua.
No pystytkö spekuloimaan sillä, mitä se olisi Suomelle taas merkinnyt?
Voisi kuvitella, vaikea sanoa, mutta Suomesta olisi saattanut tulla voimakkaammin sellainen itsehallinnollinen kokonaisuus tällaisessa skenaariossa. Ja olisiko se sitten vahvistanut suomalaisten omaa hallintoa, omia organisaatioita, instituutioita. Ja sitten tähän aikaan Suomi jo käsitettiin sillain ajan valtapolitiikassa omaksi kokonaisuudekseen, jolla nämä suuret hallitsijat Euroopassa vähän leikitteli, että miten Suomelle voitaisiin tehdä. Niin ehkä tämä olisi sitten voimistunut, että joku ikään kuin Suomesta olisi tullut sellainen pelinappula sen ajan poliittisessa pelissä. Eikä sitten välttämättä olisikaan enää yhdistytty sen jälkeen Ruotsin kanssa, vaan olisi jotain muita kuvioita käynyt.
Sen ajan peliin liittyy tietysti myös nouseva vahva valtio idässä, Moskovan valtio, josta sitten tuli Venäjä. Olisiko ollut mahdollista, että noihin aikoihin näissä melskeissä Suomesta olisikin tullut jo silloin Moskovan ja Venäjän osa?
Kyllä olisi, koska Tanskan kuningas Kristian II ja myöskin hänen tämä amiraalinsa Sören Norby niin kävi neuvotteluja Moskovan tsaarin kanssa, ja heidän tavoitteenaan oli saada Venäjältä tai sen aikaiselta Moskovalta apua. Ja sitä on sitten spekuloitu, että mikä palkinto tänne Moskovalle olisi annettu. Että mahdollista olisi, että Tanska olisi luovuttanut jotain Baltian alueita, tai jos sopinut, että Venäjä saa Baltian alueita itselleen. Mutta varmasti hyvin mahdollista olisi ollut myös se, että Tanska olisi luopunut tästä meren takaisesta Suomen alueestaan ja antanut sen sitten Moskovan hallitsijalle. Ja siinä tapauksessahan Suomen historia olisi muuttunut ihan toisin, että jo 300 vuotta aikaisemmin olisi katkennut yhteys Ruotsiin, kuin mitä todellisuudessa sitten kävi.
Mitä se olisi tarkoittanut? Silloin ainakaan mitään sellaista autonomista asemaa ei olisi ollut varmaan Suomelle Venäjän tai Moskovan osana tarjolla, joka sitten 1800-luvulla kuitenkin meille annettiin.
Todennäköisesti ei, että Suomella ei ollut sellaisia omanlaisia organisaatioita ja poliittinen tilanne oli muutenkin ihan erilainen siihen aikaan, että varmasti mitään autonomiaa ei olisi ollut tarjolla. Varmastikin melko tiukka hallinnollinen ote ylhäältä päin tsaarin alaisuudessa ja tietysti iso merkitys olisi ollut uskonnolla, eli Suomessa todennäköisesti ortodoksisuus olisi ainakin vahvistunut, ellei sitten tullut ihan kokonaan valta uskonnoksi tai ainoaksi uskonnoksi, mikä taas olisi merkinnyt sitten suuria kulttuurisia seurauksia taiteen kannalta, kaiken elämisen kannalta. Ja kielikysymys on myöskin mielenkiintoinen, että olisiko miten paljon täällä sitten venäjän kieli saanut alaa, ainakin varmasti hallinnossa. Eli se tilanne todella olisi ollut aivan erilainen kuin sitten 1800-luvun alussa, ja kyllä se olisi merkinnyt sitä, että Suomi olisi ollut selkeästi kiinteämpi osa Venäjää varmasti sitten jatkossakin.
Sekavien vaiheiden jälkeen Ruotsin hallitsijaksi nousi vuonna 1523 Kustaa ensimmäinen. Jälkikäteen tiedämme, että siitä alkoi Vaasasuvun pitkä valtakausi ja Ruotsin nousu suurvallaksi. Kustaa Vaasan valtaan nousu oli Ruotsin ja Suomenkin historiassa symbolisesti valtavan suuri hetki. Siihen päättyi keskiaika, siitä alkaa moderni valtio, suurvallaksi kasvaminen. Uskonpuhdistuskin odottaa aivan nurkan takana. Siinä hetkessä kyseessä oli kuitenkin vain yksi vaihe Pohjolan kuningashuoneiden valtataistelussa. Tutkija Ulla Koskinen.
Se oli varmaan hieman hämmentävä ja semmoinen epäselvä tapahtuma. Kyllähän sitä, se oli varmasti semmoinen mahtava hetki, kun hän marssii joukkojensa kanssa Tukholmaan. Ja siitähän on sitten tehty myöhemmin historiamaalauksia ja siitä on tullut tällainen symbolinen Ruotsin kansallisvaltion alku. Mutta siinä hetkessä tosiaan tilanne oli epäselvä. Hänellä oli menestystä sillä hetkellä, mutta mikä oli sitten seuraavan vuoden tai kahden vuoden tilanne, niin ei voitu tietää. Ja sitten siinä oli jatkuvasti Kristian II:n uhka, oli todellinen tekijä. Ja myöskin Hansaliitto vaikutti asioihin voimakkaasti. Ja on esitetty sellaistakin, että se Gustav Vasan valinta Ruotsin kuninkaaksi siinä hetkessä, kun se sitten tapahtui, niin oli ikään kuin tällainen reaktio Hansaliiton painostukseen ja Lübeckin painostukseen, että heillä oli omia intressejä Ruotsin suhteen, he halusivat vaikuttaa Ruotsin politiikkaan ja sitten ikään kuin vastavetona ruotsalaiset nopeasti päätti, että nyt Gustav Erkin pojasta kuningas, että saadaan omaa asemaa vahvistettua.
Mutta silloin oli siis vaikea nähdä, että juuri tämä Vaasa-suku nostaisi Ruotsin suurvallaksi.
Ilman muuta oli vaikea, jopa mahdotonta nähdä. Ruotsissahan oli jo muitakin vahvoja aatelissukuja, että Vaasa oli vain yksi näistä ylhäisistä perheistä siihen aikaan. Voimakkain perhe ilman muuta viimeisimmän 50 vuoden aikana ainakin oli Sturejen perhe, josta oli tullut valtiohoitajia Ruotsin valtakuntaan. Ja myöskin heidän ja Vaasojen kesken oli sitten kilpailua myöskin myöhemmin, että esimerkiksi tiedetään hyvin, kuinka Gustav Vasan poika Erik 14 oli hyvin epäluuloinen Sturien suhteen ja sitten tulikin nämä kuuluisat Sture-murhat sitten tapahtui, kun hän ikään kuin epäili heitä vallankaappaushankkeesta ja yritti varmistaa valtaa itselleen. Eli Ruotsissa oli sisäisiä tällaisia muita mahtisukuja ja myöskin sitten todellakin tämä Tanskan uhka, Kristian II, myöskin ehkä Hansaliiton muiden ulkovaltojen uhka, niin se oli hyvin epävarmaa tähän aikaan hallitsijoiden asema.
Vaasa-suku ja perintökuninkuus, mikä oli sen merkitys Suomelle?
Varmasti se oli, merkitys oli siinä, että Ruotsissa kuninkaanvalta voimistui hyvin vahvaksi, mikä myöskin sitten edesauttoi sitä, että Suomi saatettiin tiukemmin tällaisen kuninkaan johtama hallinnon piiriin. Eli aikaisemmin hallinto oli hajautettu, lääniherrat linnoissaan, Turunlinna, Hämeenlinna, Viipurinlinna, Savonlinna, niin piti ikään kuin omaa hallintoonsa ja hoiti sen alueen asioita, järjesti puolustuksen ja keräsi verot ja näin poispäin. Mutta sitten Gustav Vasan ja perintökuninkuuden myötä niin valta keskittyi Tukholmaan, sinne missä kuningas oleskeli. Alkuvaiheessa ei aina ollut Tukholma. Ja ikään kuin hyvin tiukasti sen jälkeen kuningas organisoi voutihallinnon ja näiden voutien kautta he olivat henkilökohtaisesti kuninkaan valvonnassa ja heidän kauttaan myös paikallinen taso, suomalaiset, tuli hyvin selkeästi osaksi Ruotsia ja kuninkaan vallankäyttöön. Eli ikään kuin liityttiin hyvin paljon tiiviimmin osaksi valtioa ja valtaorganisaatioa.
Ja meistä tuli suurvallaksi kasvavan mahdin osa, ja saimme siitä myöskin maksaa.
Kyllä vaan. Suomesta rekrytoitiin miehistöä hyvin paljon niihin sotiin, joihin Ruotsin hallitsijat sitten Vaasa-sukunen dynastia lähti. Ja ne, jotka ei joutuneet sotakentille, niin sitten jäi kotimaahan maksaan yhä kiristyviä veroja. Ja kaiken näköistä muutakin kyydityksiä, päivätyövelvollisuuksia ja kaikkea tällaista. Eli aika tiukaksi meni tilanne sitten seuraavan 100 vuoden aikana Suomessa.
Melko pian Gustav Vasan valtaannousun jälkeen alkoi uskonpuhdistuksena tunnettu prosessi. Sen seurauksena Suomi on tänäkin päivänä pääosin evankelis-luterilainen maa. Uskonpuhdistuksesta päätettiin Westerosin valtiopäivillä vuonna 1527. Tutkija Ulla Koskinen, mitkä olivat Ruotsin ja Gustav Vasan motiivit reformaatioon?
Hyvin käytännölliset motiivit oli. Gustav Vasa ei ole pidetty minkäänlaisena uskonnollisena tai ideologisena innovaattorina, tai hänestä ei edes tiedetä, että hän olisi pohtinut tällaisia kysymyksiä. Toisin kuin hänen poikansa oli kiinnostuneita uskon kysymyksistä, mutta häntä pidetään hyvin käytännöllisenä henkilönä, jonka motiiveina oli käytännössä raha ja valta, eli taloudelliset seikat ja poliittinen vaikutusvalta, eli luterilainen oppi, mahdollisti sen, että hän pystyi ottaan takavarikoimaan kirkon omaisuuden haltuunsa ja myöskin päättää sitten kirkon ja vahvojen piispojen vaikutuksen hallinnossa. Eli sekä maallisen vallan vahvistuminen että sitten taloudelliset näkökulmat tähän ajoin ja myöskin sitten tehtiin pesäeroa Hansaliittoon, eli päästiin ikään kuin irti tällaisista ulkoisista riippuvuuksista myöskin sen kautta.
Olisiko Ruotsi ja sen mukana Suomi voinut pysyä katolilaisena valtiona?
Tietysti olisi. Siitähän on keskusteltu, että juurikin siitä, että kun Gustav Vasalla ei ollut voimakkaita henkilökohtaisia uskonnollisia intressejä, niin mitäpäs jos olisikin ollut, jos hän olisi ollut esimerkiksi hyvin harras katolilainen ja todellakin asettunut niin kuin katolisuuden puolustajaksi vastakohtana nousevaa reformaatioa vastaan, niin ilman muuta siinä tapauksessa on mahdollista, että hän olisi säilyttänyt Ruotsin katolisen maailman osana, riippumatta siitä, minkälaisia taloudellisia hyötyjä tai poliittisia hyötyjä sitten uudesta uskonnosta olisi ollut. Eli kyllä mun ymmärtääkseni olisi ollut täysin mahdollista, ja tähän suuntaan itse asiassa sitten myöhempinä vuosikymmeninä otettiinkin askeleita, eli se reformaatio ei mennyt sillä lailla, että naps, nyt ollaan luterilaisia, puhdasoppisia luterilaisia, vaan siinä otettiin sitten Gustav Vasan poikien aikana askeleita kohti katolisuutta, ja erityisesti Juhana III tunnetaan siitä, että hän oli katolilaismyönteinen, hänen vaimonsa oli Puolan prinsessa, eli katolinen, ja hänen poikansa kasvatettiin myöskin katolilaiseksi, ja hän yritti myöskin Ruotsin uskontoa muokata katolisempaan suuntaan.
Olisiko uskonpuhdistus voinut olla toisenlainen? Olisiko se voinut saada toisenlaisia muotoja kuin se luterilaisessa muodossaan sai? Nyt nimenomaan, kun puhutaan Ruotsista ja Suomesta Ruotsin osana.
Sekin on mahdollista. Esimerkki olisi löydettävissä Englannista, jossa oli kuninkaan näihin aikoihin hyvin tunnettu hallitsija Henrik VIII. Ja Henrik VIII on verrattu Gustav Vasaan tällaisena voimakkaana renessanssiruhtinaana. Ja Henrik VIII ajoi Englannissa uskonpuhdistuksen eli reformaation läpi hieman samanlaisista perusteista kuin Gustav Vasa, eli valtapoliittisista ja taloudellisista syistä. Mutta hän ei halunnutkaan maata luterilaiseksi, vaan hän oli itse asiassa aikaisemmin kirjoittanut pamfletin Martin Lutheria vastaan, jotenka ainoaksi vaihtoehdoksi siellä jäi kehitellä omanlainen valtiouskonto, mikä tunnetaan sitten anglikaanisena kirkkona. Eli tämä tietysti olisi ollut mahdollista myös Ruotsissa, jos Gustav Vasa olisi ollut kiinnostunut kehittelemään omanlaisia oppeja, niin myös Ruotsissa olisi voinut syntyä jokin erilainen valtionkirkko.
Summa summarum, Ruotsilla oli siis 1500-luvun alkupuolella useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, eli meille vaihtoehtoisia historioita. Voiko nykyhetkestä arvioida tai sanoa, oliko historia meille suotuisa?
Sitä on tietysti aika hankala ja vaarallistakin sanoa, että mikä on suotuisa ja mikä ei. Kyllähän suomalaiset aika koviin vaiheisiin joutu sitten Ruotsin valtakunnan osina ja sen historiallisen kehityksen osasina, joka sitten todellisuudessa tapahtui. Mutta vaikea sanoa, koska tietysti vastaavat maailmanpoliittiset vaiheet varmasti olisi koskettaneet Suomeen muussakin tapauksessa, vaikka oltaisiin kuuluttu Tanskaan, oltu katolisia tai liitytty Venäjään, oltu kreikkalaiskatolisia, niin Suomi olisi joutunut kuitenkin samaan valtapoliittiseen pyöritykseen täällä Itämeren rannoilla.
1600-luvulla Ruotsista tuli sotien seurauksena eurooppalainen suurvalta. Nyt hyppäämme kuitenkin sen yli vähemmän hohdokkaaseen vuoteen 1717. Suuri pohjansota oli kääntymässä Venäjän voitoksi ja Ruotsin tappioksi. Suomi oli venäläisten miehittämä ja kaltoin kohtelema. Synkkä miehitysaika on saanut nimen Isoviha. Professori Petri Karonen Jyväskylän yliopistosta jatkaa.
Tämä isovihan aika, niin kyllä se on ihan perustellusti jo 1800-luvulta lähtien, tai oikeastaan jo vähän aikaisemminkin, 1700-luvun puolella, niin sitä on pidetty Suomen historian semmoisiin synkimpiin aikoihin kuuluvana. Juuri sen takia, että käytännössä koko Suomen suuriruhtinaskunnan alue, joka nyt vastaa melkein nykyistä Suomen aluetta, niin oli venäläisten miehittämänä. Ja sitten myöskin se on aika kova ollut se miehitysvalta, mutta tietysti ne pahimmat ajat oli heti siinä sen niin kuin miehityksen alkuvaiheessa. Mutta vuonna 1717 se oli jo pikkuhiljaa se tilanne rauhoittumassa, että oltiin siirtymässä varsinkin Länsi-Suomen puolella niin jo tähän niin kuin siviilihallinnon, että se on siviilihallinto hoitaa, eikä pelkästään sotilaat. Ja sitten, että tämä niin kuin muuttaa sitä tilannetta aika lailla. Mutta kyllä se aika hankala on siinäkin suhteessa se suomalaisten elämä, että suuri osa näistä keskeisistä virkamiehistä ja papeista, jotka oli kuitenkin ollut niiden paikallisyhteisön jäsenten sellaisia luottamushenkilöitä, tai vaikka ei olisi luottamushenkilöitä, mutta kuitenkin olivat vastuussa siitä omasta yhteisöstään, niin olivat noin niin kuin kuningas Karle 12 määräyksestä niin lähteneet pakoon Ruotsin puolelle. Eli käytännössä se on ollut se niin sanotusti lauma täysin vailla paimenta monissa paikoissa, ja se on aiheuttanut kyllä suuria vaikeuksia. Et siinä suhteessa, jos miettii sitä vuoden 1717 suomalaista, joka siellä koittaa jotenkin selvitä huonoissa oloissa, niin en vaihtaisi kyllä hänen kanssaan paikkaa ihan helposti.
Silti tuolloin, 300 vuotta sitten, useampi aivan erilainen tulevaisuus oli mahdollinen. Ruotsin suurvalta-aseman ja Karle 12 itsevaltiuden säilyminen oli niistä epätodennäköisin, mutta silti mahdollisuuksien rajoissa. Professori Petri Karonen.
Ei se ihan mahdoton siinä suhteessa juuri, että kuitenkin Ruotsi oli erittäin hyvin hallittu valtakunta, paitsi se Suomen suuriruhtinaskunta vuonna 1717, kun se oli kaikki virkamiehet lähtenyt pois, mutta siis yleisesti ottaen niin eurooppalaisessa katsannossa niin Ruotsi oli todella kehittynyt ja tehokas valtio. Ja kyllähän se on kuitenkin tutkimuksessa jo aikapäiviä sitten tiedetty, että kyllä Venäjäkin oli aivan kiikun kaakun siinä nimenomaan Ruotsia vastaan käydyssä sodassa, että ei se ollut ihan niin kuin loppuun. Tai se ei ollut missään tapauksessa niin täysin varmaa, että Venäjä olisi voittanut sen sodan. Mutta tietysti kaikkein epätodennäköisin vaihtoehto olisi ollut se, että Ruotsi olisi voittanut kaiken sen, mitä sillä, tai olisi saanut pitää kaiken sen, mitä sillä suurvallasta oli jäljellä. Mutta joku pieni mahdollisuus siihenkin olisi ollut.
Niin, jos suurvalta-asema olisi säilynyt, itsevaltius olisi ehkä säilynyt, sehän oli kyllä se tilanne silloin, silloin kuitenkin Karle 12 oli itsevaltias.
Kyllä, näin on. Ja jos näin olisi päässyt käymään, niin todennäköisesti tässä me nyt puhuttaisiin ihan iloisesti Ruotsia, koko porukka, mikä täällä on. Eli se olisi aika pitkälti voinut johtaa siihen, että myös tämä suomen kieli olisi pikkuhiljaa, sen asema olisi heikentynyt. Ja toisaalta myöskin niin me oltaisiin ehkä enemmän tuommoisen Mellansvenssonin tapaisia muutenkin, koska se yhdistäminen ja tämmöinen yhtenäistäminen olisi viety todennäköisesti pidemmälle, jos se itsevaltius olisi voinut niissä olosuhteissa jatkua, koska se oli niin tehokas ja jotenkin ne käskyt, jos ne ei lähtee Tukholmasta, niin ne saadaan myös jossakin Keski-Suomessa tai Itä-Suomessa myös aika nopeasti toteutettua, mikä on aivan poikkeuksella sen ajan valtiojärjestyksen mukaisesti. Eli tässä on sellaisia vaihtoehtoja, että se olisi muuttanut kyllä meidän asemaa aika laillakin.
Miten uskallat mennä tuohon johtopäätökseen, että itsevaltiuden jatkuminen olisi johtanut siihen, että suomen kieli olisi täältä kadonnut?
No, se perustuu osittain siihen analogiseen tai tämmöiseen vertailuun siihen, mitä tapahtuu vanhoilla tanskalaisalueilla 1600-luvun jälkipuoliskolla, kun kuitenkin toi Skåne oli käytännössä vielä 1660 vuoteen saakka, niin osittain Tanskalla ja sen jälkeen vasta Ruotsin hallussa. Niin siellä hyvin nopeasti, niin kun itsevaltiuteen siirrytään 1680-luvulla, niin siellä tehdään tämmöinen niin kun ruotsalaistamisjärjestelmä. Eli se, että vanhat Tanskan lait, jotka siellä oli aikaisemmin ollut jollain lailla voimassa, niin ne lakkautetaan, siirrytään Ruotsin lakiin. Samoin sitten kieli muutetaan kirkoissa ja muualla, että se on ruotsin kieltä, ja kaikki myös virkamiehistöä muutetaan, että vanha tämmöinen tanskalaispohjainen väki vaihdetaan suoraan noin niin kuin Sveamalta tuleviin, voisiko sanoa niin kuin keskusvallan edustajiin. Ja se hyvin nopeasti tehdään tällainen, että se integroidaan se vanhat tanskalaisalueet tähän niin kuin Ruotsin vanhaan valtakuntaan. Tämä on se peruste, ja kuitenkin sitten on tiettyjä semmoisia viitteitä olemassa sitten 1700-luvun alusta, eli jo silloin kun suuri pohjansota on käynnissä, että pyritään myös Suomessa siihen, että tämä on vähän hankalaa, kun täällä ne puhuu jotakin tuommoista epämääräistä kieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Ja sen takia olisi hyvä, että ne kaikki voisi sitten ryhtyä puhumaan ruotsia, jolloin saataisiin yhteinen niin kuin näkemys tästä asiasta joka paikkaan. No se oli tietysti aika outoa puhetta tältä osin, mutta sitä kuitenkin esitettiin tuona aikana.
1721 solmittiin Uudenkaupungin rauha, jossa Venäjä nousi eurooppalaiseksi suurvallaksi. Ruotsin asema puolestaan romahti. Aivan realistinen vaihtoehto professori Petri Karosen mukaan olisi ollut, että miehitetty Suomi olisi tuolloin päätynyt osaksi Venäjää, kuten vajaat 100 vuotta myöhemmin tapahtui. Nyt Suomi oli jo venäläisten miehittämä, joten miksi se säilyi Ruotsin osana? Professori Petri Karonen.
Kun kuitenkin niin ton ajan siinä neuvottelukulttuurissa, kun tehdään rauhoja, siinä on aina välittäjiä, jotka sitten Ranska, tai tässä tapauksessa erityisesti Englanti tässä kiistassa, niin niiden etuna oli se, että ketään ei lyödä täysin lyttyyn. Juuri siitä syystä, että ei tule sitten revanssisotia, niin kuin nyt tietysti ruotsalaiset tekivät sen 20 vuotta myöhemmin, mutta kuitenkin, että jotakin piti antaa takaisin. Ja jos mietitään sitä, että jos nyt on, meillä on Pietari ensimmäinen, se katsoo, että karttaa, että jaa, että mulla on tuossa näköjään Liivinmaa ja tuo Baltia tuossa ja sitten on Pietarin seutu, kun on perustettu sinne nyt uusi kaupunki, otetaan tuosta tuo Viipuri myöskin siihen, josta saadaan hyvä tämmöinen etuvartio suojelemaan uutta pääkaupunki Pietaria. Ja sitten se rupeaa katsoa, että mitäs me tehdään tuolla jakojäännöksellä tuolla, mikä on tämä loppu tästä Suomesta. Ja jotain pitäisi kuitenkin antaa takaisin sille Ruotsin kuninkaallekin, että me voidaan tarvittaessa, siis Pietari voi miettiä, että voimme ottaa sen sitten myöhemmin, mutta nyt pitää saada rauha aikaan. Niin kuin sanottu, niin se on ollut todella kova sota myös Venäjälle, tämä suuri pohjansota, ja se pitää jossain vaiheessa saada loppuun. Niin tämän takia mä oletan, että sitä ei loppujen lopuksi tehty, mutta se olisi ollut ihan mahdollista myöskin. Mutta sitten voi miettiä myös, että mitä Venäjä olisi tehnyt sillä aika lailla lyttyyn hakatulla alueella, kun sieltä on kuitenkin niin viety paitsi miehiä, naisia, lapsia ja sitten myös kaikki resurssit, mitkä sieltä irtoaa. Sitten ei ole 20 vuoteen käytännössä mitään kunnostettu alueita täällä niin kuin Länsi-Suomessa. Ja myös sitten se, että Pohjanmaa käytännössä poltettiin kokonaan. Siis että pelättiin, että sieltä ruotsalaiset tekee maihin nousun Suomeen Pohjanlahden ylitteen. Niin se piti poltetun maan taktiikan mukaisesti pistää ihan sileeksi. Niin siellä ei käytännössä ole mitään sellaista. Miksi se olisi kannattanut juuri tuolloin ottaa?
Jos se olisi kuitenkin otettu, Niin mikä meidän asemamme sitten olisi ollut? Olisiko kieli säilynyt, olisiko luterilainen uskonto säilynyt?
No itse asiassa kieli ja luterilainen uskonto olisi siinäkin tapauksessa säilyneet. Juuri se, että on kuitenkin Venäjän niin kuin tämä tämmöinen valtapolitiikka tona aikana perustui paljon siihen, että ne osa-alueet integroidaan semmoisen konglomeraattiperiaatteen mukaisesti, eli se, että uusi alue, niin se saa pitää ne vanhat oikeutensa ja velvollisuutensa ja privilegionsa itsellään. Tosin Suomi sitten, kun Suomesta otettiin tämä niin sanottu vanhan Suomen alue vuonna 1721 ja toisen kerran sitten Turun rauhan jälkeen 1743, niin niillä ei ollut ihan yhtä hyviä oikeuksia kuin täällä Baltiassa, jossa ne sai aidosti pitää ne vanhat eri oikeutensa. Kaupungilla oli tietyt oikeudet ja myös muillakin valtaa pitävillä ryhmillä. Tosin siellähän ei sitten taas talonpojilla ollutkaan paljon mitään oikeuksia tuolla Baltiassa. Mutta se, että todennäköisesti niin siinä olisi käynyt niin, että ne olisi saanut pitää ne samat oikeutensa. Se olisi ehkä lukenut siellä rauhansopimuksessakin, että pidetään vanhat oikeudet, jotka on ollut. Mutta, ja se tarkoittaa silloin sitä, että todennäköisesti kieleen ei olisi koskettu eikä myöskään luterilaisuuteen juuri millään lailla 1700-luvun aikana ainakaan. Ja sitten myöskin se, että se, jos olisi ajatella tätä asiaa vaikka kaupunkilaisten kannalta, niin kaupungeille se olisi ollut hyvä asia, koska venäläinen talousjärjestelmä oli 1700-luvulla paljon väljempi kuin ruotsalainen, joka oli hyvin tiukkaa merkantilistista politiikkaa. Tai aivan käsittämätöntä nillitystä joka asiasta ja sitten, että kaikilla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet, mitä saa tehdä. Mutta venäläisellä se systeemi oli lähinnä se, että jos maksoi noin niin kuin keisarille tai keisarinnalle veroa, niin pystyi yllättävän hyvin nimenomaan täällä vanhan Suomen alueella, jos me katsotaan, verrataan siihen tilanteeseen, mikä on tuota noin niin ihan selkeästi osoitettavissa, niin siellä erityisesti viipurilaiset hyötyvät tästä tilanteesta ja menestyivät paljon paremmin kuin jos Viipuri olisi edelleen säilynyt Ruotsin yhteydessä, koska heillä oli mahdollisuus toimia paljon, voisiko sanoa, vapaammin. Ei se nyt mitään vapaa kauppaa ollut edes lainausmerkeissä, mutta vapaampaa kuin ruotsalaiset määräykset. Ja viipurilaiset aika hyvin kyllä sitten myös, miten mä sanoisin, osasivat hyödyntää kaikkia näitä venäläisen järjestelmän erikoisuuksia sitten omaksi edukseen.
Minkälainen asema Suomelle tai sen, minkä Suomena tunnemme, olisi Venäjällä silloin ollut tarjolla? Kuten tiedetään, niin sitten 1800-luvun alussa meille oli tarjolla autonominen asema osana Venäjää. Olisiko silloin ollut?
Jos nykyinen Suomena tunnettu alue olisi liitetty Venäjään 1721, niin missään tapauksessa ei olisi sitten ollut mahdollista saada autonomiaa samaan tapaan kuin vuonna 1809. Koska silloin 1700-luvun alussa niin se on kuitenkin on se hallintojärjestelmä on sen verran rikki, koska suuri osa niistä virkamiehistä on siirtynyt Ruotsin puolelle. Ja toisaalta uusia ei välttämättä olisi pystytty edes kouluttaan, koska todennäköisesti olisi käynyt niin, että Turun Akatemia, mikä oli ainoa kuitenkin yliopisto Suomen puolella, niin se ei todennäköisesti olisi moniin vuosikymmeniin avattu lainkaan. Eli se olisi pystynyt kouluttaan pappeja eikä virkamiehiä näihin Suomen puolen hallintotehtäviin. Mutta siitä huolimatta, jos tämmöinen tilanne olisi ollut, että Suomi olisi vuonna 1721 kokonaisuutena liitetty silloiseen Venäjään, niin se olisi ollut aivan parhaiten organisoituja ja tehokkaimpia yhteiskuntia koko Venäjän valtakunnassa, mikä sinällään on aika erikoinen tilanne, mutta itse asiassa se on varmaan yksi syy myöskin sitten, että minkä takia vuonna 1809 voitiin se autonomia myöntää, koska Venäjän keisari havaitsi silloin, että joo, täällähän homma toimii, jos ne on hiljaa tuolla eikä häiritte ketään, niin hoitakoon asiansa. Ja niinhän siinä sitten kävi, ja se meni ehkä vähän niin kuin pitkällekin. Venäläiset eivät selvästikään olettaneet, että suomalaiset pystyisivät organisoimaan oman asiansa 1800-luvun kuullessa niin hyvin kuin he silloin tekivät.
On suuri houkutus ajatella, että suuren pohjansodan ja ison vihan päätös oli itse asiassa Suomelle suotuisa, siis se, että Ruotsi hävisi, mutta Suomi ei vielä päätynyt osaksi Venäjää. Professori Karonenkin on taipuvainen ajattelemaan näin.
Kyllä melkein uskaltaisin sanoa, että niissä olosuhteissa niin se on ihan optimi tulos, minkä voi saada. Siis täältä on niin kuin peruutuspeilin kautta, niin kyllä se näyttää, että se oli aika hyvin se meni, tämä ratkaisu, mikä silloin 1721 tapahtui.
Miksi se oli meidän kannalta niin hyvä? Mitä se 1700-luku sitten vielä osana Ruotsia meille toi? Sanotaan jälkiviisaasti tietysti myös, että siinä aikana kasvettiin ikään kuin ja oltiin sitten valmiita eroamaan Ruotsista.
Joo, nimenomaan siis mä en ehdottomasti en kuulu niihin tutkijoihin, jotka on sitä mieltä, että Suomen kansa kasvaa erilleen Ruotsin valtakunnasta, koska vuonna 1809, jos aivan, niin kuin jo, aivan ylintä eliittiä lukuun ottamalta oltaisiin käyty kysymässä ihmisiltä, että haluatteko te olla Ruotsin kuninkaan vai Venäjän keisarin alamaisia, niin kyllä kuningas olisi voittanut äänin 99,5 tuossa vaiheessa. Mutta se, että mitä se 1700-luku tällaisenään antoi, niin kyllä se, vaikka siellä on kuitenkin 200 vielä 1700-luvullakin Venäjää vastaan, ja ne on kyllä kuitenkin molemmat on ruotsalaisten aloittamia, mikä kertoo siitä, että aika mielellään ne haluavat sitten lyödä päätään Karjalan mäntyyn myös ruotsalaiset. Mutta se, että 1700-luvun kuluessa, niin kuitenkin niin se pikkuhiljaa koko Ruotsin valtakunta alkaa kehittää myös sisäistä toimintaansa, eikä enää ole niin kuin aggressiivisen ulkopolitiikan vietävissä. Eli siellä kuitenkin pystytään sitten valistuksen ja muiden asioiden avulla niin myös kehittämään niin kuin paikallisyhteiseen toimintaan. Ja jos mietitään sitä, että 1700-luvun jälkipuoliskolla niin Suomen puoleisen valtakunnan väestönkasvu on koko Euroopan nopeinta. Sitä voi tietysti kysyä, että onko se hyvä asia vai ei, mutta kuitenkin kun aikaisemmin se kasvu on ollut paljon hitaampaa, kun ei toisaalta on miehiä viety sotiin ja toisaalta kadot on vienyt sitten, tai tullut nälkään ja ihmiset on kuollut nälkään, niin kuin vielä 1690-luvullakin. Niin tämä on se, että kun kehitetään sitä maataloutta niin voimakkaasti ja sitten yritetään kuitenkin olla vähän paremmin sovussa toisten niin kuin naapureiden kanssa, niin kyllä se rauhallinen kehitys johtaa siihen, että myös organisaatiot on paremmassa kuosissa ja itse asiassa myös sitten koko niin kuin yhteiskunta myös sisäisesti kehittyy. Ja se on sellainen, mikä on kuitenkin, niin siitä me ollaan aika paljosta, ollaan velassa nimenomaan Ruotsille siitä ajasta, mitä tuolloin on saatu kehitettyä tätä yhteiskuntaa myös sisäisesti.
Hypätäänpä taas 200 vuotta eteenpäin, vuoteen 1917, jolloin Suomi itsenäistyi. Ja pyydetäänpä tälle pysäkille oppaaksi professori Pertti Haapala Tampereen yliopistosta. Vaikka juhlimme joulukuun 6. itsenäisyyspäivänä, se on saanut merkityksen myöhemmin.
No sehän oli niin kuin nykytermein sanottuna, että oli täys hallituskriisi käsissä ja kaikki isot uudistukset auki. Eli marraskuun suurlakon jälkeen vaikutukset oli saatu aikaiseksi näitä uusia lakeja, siis työaikalakia, uudet kunnallislait ja niin edelleen, joita oli vaadittu pitkästä, oli pitkään tapeltu sisäpoliittisesti. Mutta sitten tämä Venäjän bolshevikkivallankumous tuli siihen aivan erikoisella tavalla väliin, eikä silloin tiedetty oikeastaan, mitä siellä tapahtui. Ei uskottu siihen, mutta pelättiin sitä, ja siitähän syntyi tämä tarve sitten, tai ajatus, että se on myös hyvä päästä eroon Venäjästä, siis porvallisella puolella. Ja taas punaisella puolella tai SDPn puolella ajateltiin, että tässä nyt tilanne saattaa kääntyä meidän eduksi aika mukavasti. Mutta ei kumpikaan osapuoli niin kuin osannut kuvitella kovin pitkälle tulevaisuutta. Siinä ajateltiin niin kuin poliittisia voimasuhteita. Ja itsenäisyys oli semmoinen niin kuin hetken poliittinen ratkaisu, jonka taustalla oli kyllä niin kuin pitkä historia, mutta siinä tilanteessa se oli tämmöinen yksi vaihtoehto ratkaista akuutti kriisi, eikä sitten mitenkään oikeastaan huomattukaan täällä. Että kyllä mulle jäi ainakin mieleen esimerkiksi tämän kansanlehden uutinen, että eduskunta ylistynyt Suomen itsenäiseksi, eiköhän se liene seikkailupolitiikkaa. Eli ei se ottanut mitenkään vakavasti siihen asiaan.
Eli kyllä se joulukuun 6. vuonna 17 se on ehdottomasti saanut sen merkityksensä myöhemmin.
No sitä ruvettiin vasta 19 sitten virallisesti pitämään itsenäisyyspäivänä. Ja sitten sitä paljon myöhemmin tuli tämä yhteinen juhlapäivä. Ja vasta viimeisten vuosikymmenten aikana sitten on tullut tämmöinen niin kuin ikään kuin koko yhteiskunnan läpäisemä iso happening.
Sanoi professori Pertti Haapala. Suomen kohtalo riippui vuonna 1917 todella monesta tekijästä, sillä olimme keskellä ensimmäistä maailmansotaa ja kansainvälistä sosialistista vallankumousliikettä, joka Suomessa heti itsenäisyyden alkajaisiksi konkretisoitui sisällissodan muodossa. Monella asialla voi jossitella. Mitä jos punaiset olisivat voittaneet sisällissodan? Mitä jos Saksa olisi voittanut ensimmäisen maailmansodan? Siinä on aikamoinen kirjo erilaisia siinä hetkessä tavallaan skenaarioita, miten Suomelle olisi voinut käydä.
Juu, näitähän voidaan kuvitella vaikka mitä. Varsinkin jälkikäteen on helppo kuvitella, kun oli sitten tämä Stalinin Neuvostoliitto, jota ei ole ollut vielä mitään ideaakaan vuonna 18. Eikä ollut Neuvostoliittoakaan sitä paitsi. Eli että eihän punainen Suomi olisi Neuvostoliitto olisi liittynyt ainakaan silloin vielä.
No mutta tulevaisuudessa.
Tulevaisuudessa ehkä. Sitten, jotta näin olisi voinut käydä, tai toisinpäin, jos Saksa olisi voittanut sodan, niin monen asian olisi pitänyt mennä Euroopassa eri tavalla. Että se on niin laajaa spekulointia, että siihen oikeastaan ei liity Suomeen enää välttämättä mielestäni mitenkään. Ehkä semmoinen realistisin spekulaatio tästä suhteesta oli se, että jos vuonna 17 asiat olisivat menneet Venäjällä pikkusen eri tavalla, mikä oli täysin mahdollista. Eli jos väliaikainen hallitus olisi pystynyt pitämään vallan Venäjällä, jos siellä olisi pystytty jonkinlaiseen laajempaan kompromissiin silloin, kun sitä hallitusta muodostettiin, ja jos suomalaiset olisivat keskenään olleet vähän fiksumpia ja sopineet asioista, he olisivat sopineet niistä myös väliaikaisen hallituksen kanssa ja välttäneet tämän konfliktin Venäjän kanssa, niin se todennäköisin vaihtoehto ilman bolshevikkivallankumousta olisi se, että Suomesta olisi tullut osa Venäjän liittotasavaltaa, jolla suunniteltiin. Ja marraskuussa, siis viikkoa ennen tai muutamaa päivää ennen bolshevikkivallankumousta, Suomen senaatin perustuslakivaliokunta oli jo sopinut Kerenskin hallituksen kanssa, että Suomesta tulisi tasavalta, johon tulisi presidentti, ja se on myös oma lainsäädäntö. Ja se olisi itsenäinen tasavalta tässä mielessä niin kuin sisällisesti, mutta sitten todennäköisesti osa jotakin laajempaa Venäjän tasavaltaa, joka koostuisi useista liittotasavalloista. Tällainen suunnitelma oli tulossa ja se tuntuisi tällä hetkellä, että se olisi ollut se realistisin vaihtoehto.
Historia kirjoitetaan useimmiten jälkikäteen lopputuloksesta käsin. Silti tuo lopputulos on aikalaisille usein hämärä, yksi vaihtoehto muiden joukossa, joskus jopa jotain, mitä ei osata ollenkaan nähdä. Kokemukset ja koettelemukset värittävät sitä, miten suomalaiset suhtautuvat historiaan ja myös tulevaisuuteen. Professori Pertti Haapalan mukaan suomalaiset näkevät monia muita maita enemmän historiansa selviytymistarinana. Kun sodista ja muista koettelemuksista on selvitty, onnistumiset liitetään edelleen nimenomaan kansallisiin piirteisiin ja suomalaisuuteen.
2000-luvun hallitusohjelmissa puhutaan edelleen siitä, miten Suomi selviytyy. Nyt Suomi selviytyy globalisaatiosta tai globalisaatiossa ja on niin kuin maailman etevin kansa monilla aloilla oppimisessa ja tekniikan hyväksikäytössä ja niin edelleen. Tai ainakin uskotaan näin. Tavoitteet on tämän tyyppisiä, että me edelleen selviämme kansana. Et muistetaan vaan, miten tämä Nokian todellinen menestys ja sitten Nokia-hypetys kytkettiin nimenomaan suomalaisuuteen. Suomalaiset itse tekivät sen.
Onko tässä jotain pahaa?
Ei siinä mitään pahaa ole, kunhan se on realismia. Että siinä sitä alettiin uskoa ehkä liikaa, että se yksinkertaistaa asioita. Ja sitten siis on pieni itsepetoksen maku, että kun nykyään puhutaan siis kansainvälisestä taloudesta lähinnä, niin eihän sinä Suomi ole mikään toimija. Kyllä sen kaikki tietävät. Että yritykset ovat kansainvälisiä, niin onko sitten niin kuin, onko se suomalaisten tehtävä sitten esimerkiksi tukea Nokiaa tai Konetta tai jotakin muuta suuryritystä, joka työllistää etupäässä ulkomaalaisia. Että miten tämä muuttuu kansalliseksi, niin on pikkusen niin kuin ristiriitasta.
Onko tämä erityisen suomalainen tapa katsoa historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, tämä selviytymistarina ja kaikkien ilmiöiden kytkeminen siihen, että ne ovat jotenkin erityisen kansallisia?
Kyllä tämä tämmöinen tarkoittapa on kaikkien maiden helmasynti, että toiset selviytyy, toiset on ikuisia voittajia, kuten Ranska tai Englanti. Jos maa on tarpeeksi iso, niin se aina voi sanoa voittajan maailman historiassa. Mutta Norjassa ihmis on hyvin samantyyppinen, hyvin kansallinen ajattelutapa, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin positiivisempi kuin Suomessa, koska he eivät ole joutuneet niin ikäviin sotiin. Ruotsissa ruotsalaiset ovat hyvin niin kuin kansallismielisiä, mutta heidän kansallismielisyytensä on ollut ainakin aikaisemmin vähän kansainvälisempää. Että he korostavat sitä, miten he ovat kansainvälisiä ja pärjäävät maailmalla erittäin hyvin, koska he ovat ruotsalaiset. Ruotsalaisuuteen kiinnitetään kaikki tämmöiset hyvät asiat maailmassa. Suomessa oli enemmän taipumusta niin kuin tämmöiseen sisäiseen erinomaisuuteen, että me olemme hyviä, koska me erilaisia kuin muut, mikä on niin kuin puristukseen joutuneen kansan tämmöistä niin kuin henkistä itsepuolustusta.
Jos jotenkin tätä nykyhetkeä nyt muutamalla vähän kliseisellä termilläkin avaisi, niin voisi sanoa, että elämme globaalissa tietoyhteiskunnassa. Miten hyvin tämä viitekehys, tämä aikaisempi historia ja tapa katsoa asioita on antanut valmiuksia nähdä näitä haasteita, jotka tässä hetkessä ovat?
Se on kyllä kovin hyvä perspektiivi katsella tulevaisuuteen, että kyllä tämä kansallinen historia Suomessa nyt alkaa olla loppu. Siis me voimme uskoa siihen, että meillä on hieno kansallinen historia, niin kuin meillä monessa mielessä on, mutta tuleva Suomi ei voi rakentua niin kuin samalle idealle missään tapauksessa. Se vaan ei toimi enää, että se tarina on purkautunut. Me voimme olla kyllä suomalaisia, mutta meitä varmasti on hyvin monenlaisia suomalaisia jatkossa, eikä meitä yhdistä enää jatkossa historia. Meitä saattaa yhdistää jotkut positiiviset asiat tulevaisuudessa.
Mitä ne voivat olla?
No kaikista arvokkaana mun mielestä tasa-arvoinen yhteiskunta. Siis se on arkielämän kannalta, ihmisten onnellisuuden kannalta nyt paras vaihtoehto. Ja siitä kannattaisi pitää kiinni. Ja se ei ole mikään helppo tehtävä, varsinkaan sen vuoksi, että kun tässä maailmassa ei voi mitenkään eristyä.